Den tekst, jeg har fået i dag til at sige noget ud fra, er Markus evangeliet kapitel 13. Det er en længere tekst, der er, der er 37 vers i. Jeg fik så også et tema om de sidste tider af Jesu genkomst, og et undertema, der hedder Våg. Og så fik jeg også en vejledning om, at tanken er ikke, at jeg skal gennemgå Markus evangeliet kapitel 13, eller bare holde mig til den tekst, men det er mere temaet, der var tanken, og Markus evangeliet kapitel 13, altså udgangspunktet. Så det vil jeg gøre. Jeg vil læse nogle af versene fra begyndelsen og slutningen af Markus evangeliet kapitel 13 og bruge det til at sige noget om de sidste tider, Jesu genkomst og temaet Våg, som jo er et tema, der netop ligger i adventstiden. Så jeg tænker, at det også er baggrunden for, at det tema er lagt her i dag, anden søndag i advent. Nu bliver jeg så også bedt om at formulere nogle spørgsmål. Det kan være, at vi kan få spørgsmålene op her. Jeg sad her før en halv time siden og skrev nogle spørgsmål. Det var, jeg havde lavet derhjemme. Jeg havde jo forberedt mig, inden jeg kom. Og så havde jeg lavet noget på en USB-nøgle. Flotte billeder, som jeg ville vise jer. Og også teksten, jeg ville læse op, og også nogle spørgsmål. Og da jeg så kommer herhen, så opdager jeg, at jeg havde glemt det. Jeg havde ikke taget det med, så det ligger derhjemme. Så skyndte jeg mig lige at formulere nogle spørgsmål. De spørgsmål, jeg havde formuleret derhjemme, er helt sikkert meget mere geniale og konstruktive, end dem, jeg har lavet her. Men de her spørgsmål viser jeg lige her i starten, og tanken er så, at når jeg er... nu kan I lige lugte til dem. Men når jeg så er færdig med at sige noget her, så skal vi tale sammen i mindre grupper om de her spørgsmål. Og det er muligt, at noget af det, jeg siger, kan hjælpe på samtalen. Det kan jeg håbe i hvert fald. Du må gerne fjerne spørgsmålene igen. Skal vi rejse os og høre teksten fra Markus evangeliet kapitel 13? Nu har jeg den ikke her på PowerPoint, men jeg kan se, at der er nogen, der har bibler med. Så I har den i jeres bibler. Jeg vil ikke læse hele kapitel 13, men jeg vil læse de første 6 vers, og så fra vers 28 igen og kapitlet ud. Hvor der står, da Jesus forlod templet, sagde en af hans disciple til ham, Mester, se alle de store sten og alle de store bygninger. Og Jesus sagde til ham, ser du disse mægtige bygninger? Der skal ikke lades sten på sten tilbage, men alt skal brydes ned. Mens han sad på Oliebjerget over for templet, spurgte Peter og Jakob og Johannes og Andreas ham, da de var alene. Sig os, hvornår dette skal ske, og hvad er tegnet på, at det skal til at fuldendes? Jesus begyndte så at tale til dem. Se til, at ingen før jeg vil, der skal komme mange i mit navn og sige, det er mig, og de skal føre mange vil. Så springer jeg til vers 28. Lær denne lignelse af fintræet. Når dets grene bliver bløde og får blade, ved I, at sommeren er nær. Sådan skal I også vide, når I ser dette ske, at han står lige for døren. Sandelig siger jeg, denne slægt skal ikke forgå, før alt dette sker. Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal ikke forgå. Men den dag eller time er der ingen, der kender. Hverken englene i himlen eller sønnen, men kun faderen. Tag jer i agt, hold jer vågne, for I ved ikke, hvornår tiden er inde. Det er ligesom med en mand, der skulle rejse til udlandet. Han forlod sit hus og gav sine tjenere fuldmagt, hver enkelt sin opgave. Og dørvogteren pålagde han at våge. Våg derfor, for I ved ikke, hvornår husets herre kommer, om det bliver om aftenen, eller ved midnat, eller ved hanegal, eller ved daggry. Lad ham ikke finde jer sovende, når han pludselig kommer. Hvad jeg siger til jer, siger jeg til alle. Våg. Amen. Lad os bede. Tak Jesus, at du kom. Du kom for at møde mennesker, for at være sammen med os, for at føre den her verden hjem til dig. Og tak, at du kommer for at fuldende dit rige, for at føre os hjem til dig. Vi beder så om, at vi må leve i det, og at vi må forstå, hvad det betyder for os og vores liv. Vi beder om, at du vil komme til os igen og igen og løfte vores blik, så det rettes mod dig og mod det, der kommer. Vi beder om, at du også vil være sammen med os den her aften. At du også vil møde os, at du vil vejlede os. At du vil give os i vores liv, med de kampe, der er vores, at kunne leve med dig, med håbet for øje. Så vi ikke falder i søvn, bliver sløve, kommer væk fra dig. Amen. Ja. Jeg ser som det afgørende tema, man kan sige, der er mange undertemaer her i Markus 13, men det som er det afgørende tema, det synes jeg også det, som blev givet mig som et undertema til i dag, det er nemlig våg. Og det er også det, kapitlet slutter med, som Jesus siger, hvad jeg siger til jer, siger til alle, våg. Så nævner han også forskellige konkrete ting i teksten i Markus 13, og vi møder det jo også i andre evangelier. Forskellige konkrete ting, som han siger, skal ske. Og noget af det drejer sig om templet, som de er ved, at det skal ødelægges. Der skal ske noget der. Og noget går længere frem. Og han bruger det jo så til at understrege sine pointer og fortæller også forskellige historier, både her i Markus 13 og også i andre evangelier, for at illustrere det. Den tekst, som jo er blevet læst i folkekirkerne i dag, her i formiddag, har været om de 10 brudjomfruer, om de kloge og de dumme. Hvor temaet jo også er våg der. Og så kan man spørge om alle de her enkelt dele i hvordan man skal tolke enkeltdelen om det, der sker. Som jeg ser det, så er det overordnede tema, når Jesus peger på de her ting, det er, at han peger mod fremtiden. Det gør han over for disciplene, over for os. Det er klart, der ligger også noget tilbageskuende i den forstand, at han peger på profetier om det, som kommer, og at han er en opfyldelse af profetierne, og at disciplerne og vi skal blive ved hans ord. Men der er en grundlæggende retning, som er fremad mod fremtiden, mod det, der kommer. Og så er der en realisme i det, en realisme i det, Jesus siger. Han understreger over for disciplerne, at der vil komme kampe. Det vil ikke, tingene vil ikke bare gå af sig selv. Og det vil være kampe, som også vil være kampe i det ydre. I forhold til andre mennesker. Og også i forhold til naturen. Til det globale. Til ting, der sker rundt omkring os. Til krig og naturkræfterne. Og det kan påvirke os i det indre. Men det egentlige er ikke, at vi hæfter os ved det ydre, men selvom vi møder kampe i det ydre, at vi så alligevel kan bevare håbet. Og derfor kan vi meget let gå galt i byen, når vi begynder at tolke enkeltdele konkret, både her i Markus 13 og Johannes åbenbaring og andre steder om de sidste tider. Et eksempel til advarsel, som jeg lige tog med i en bog, jeg havde på min bogreol, er en bog, der kom for en del år tilbage, der hedder Vesten må vælge. Kom på Skandinavia, så er vi en del år tilbage. Skal jeg se, der er et årstal i. 1980 kom den på dansk, oversat fra tysk, Vesten må vælge. Hvor at flere af profetierne i det nye testamente, og også det gamle testamente, Daniels bog og andre, er tolket på bestemte personer, politiske personer, som levede på den tid i 1980. Og det er jo så tydeligt, når man ser tilbage på det i dag, at det passede ikke. At den her tolkning i den her bog, Vesten må vælge, af de bibelske profetier var forkert. Det passede ikke. Så bogen her er interessant som et historisk eksempel på, hvor galt det kan gå, når vi forsøger at tolke de bibelske profetier konkret på bestemte personer, som de skal være en opfyldelse af. Det er ikke den vej, jeg vil gå her i aften. Det, som man kan sige, er Jesu egentlige hensigt med det, han siger i Markus 13, det er at lære os at holde advent på rette vis. Føre os ind i adventstiden. Og noget af det, der sker, når man kommer sådan til mindetider, grænseovergange osv., fødselsdage og jubilæer og andre, det er, at man ser tilbage og man ser fremad. Og advent er jo sådan i kirkens kalender et nyt kirkeår. Og det er også noget af det, der kendetegner advent. Og der er den her dobbeltbetydning i advent, som Egon også sagde tidligere. Advent betyder komme. Og i det ord komme er der noget dobbelt. Der er det dobbelte, at Jesus kom, og at han kommer. Og begge dele er der. Og så siger Jesus, at i den her verden, der er der omvæltninger. Der er omvæltninger på vej. Klimaet påvirkes. Der sker ændringer der. Naturen ændrer sig. Og det kan jo fylde meget i tv og aviser og i samtaler og i, hvordan vi skal agere i den her verden. Og det kan fylde os med bekymring over meget forskelligt. Men det, som kan være en fare, det er, at vi opsluges af det på en sådan måde, at det kommer til at betyde alt for os. Det, som adventstiden vil hjælpe os til, det er at få et andet perspektiv på det, der sker rundt omkring os. Og det her andet perspektiv, det ændrer alt. Det ændrer alt. Det betyder ikke sådan, at der ikke stadig er uro rundt omkring i verden. Det er jo noget af det, Jesus understreger over for disciplene. Der er uro, og der kommer uro. Sådan er det. Men hvis vi får et andet perspektiv på den uro, som er omkring os, så ser vi det anderledes. Så ændrer det alt. Så kan adventstiden pege på det, som er målet for det hele. Fordi når vi kender målet, når vi ved, hvorhenne det hele ender henne, hvor slutpunktet er, så kan vi forholde os anderledes til alt det andet. Når Jesus taler om bekymringer, så er tanken ikke, at bekymringer i sig selv er forkerte. I skal ikke bekymre jer for dagen i morgen osv., siger han. Dagen i morgen har nok at bekymre sig for. Det, som han vil hjælpe os til med sin vejledning om bekymring, kan man sige, det er at hjælpe os til den rette form for bekymring. Eller man kunne sige, at forholde os til det, der griber os på den rigtige måde, så det ikke opsluger os. Det vi så at sige skal have, det er den bibelske form for bekymring. For eksempel, når Jesus lærer os at bede, så er det for, at vi skal bekymre os på den rette måde. At vi kan lægge vores bekymringer frem for Gud. Man kan også oversætte det til omsorg, at vi har omsorg for mennesker rundt omkring os, og for det, som sker rundt omkring os. Og når vi kommer til Gud med det, så bliver vores bekymring dannet på den rigtige måde. Det er den rigtige form for bekymring. Og når Jesus taler om, at vi skal være overvågne, at vi skal våge, at vi ikke skal falde i søvn, at vi ikke skal blive fanget af alt det, som sker rundt omkring os, så er det også fordi, han vil lære os den rette form for bekymring. En bekymring, hvor vi tager det her liv alvorligt, og at vi midt i den alvor lægger det hos Gud i alt, hvad vi gør. Det er jo også derfor, at Jesus fortæller disciplene det her. Fordi han bekymrer sig for dem. Fordi han har omsorg for dem. Fordi han ønsker det bedste for dem. Og det er det, der er den grundlæggende øvelse i advent. Man kan sige, at hvis vi stiller spørgsmålet, hvad er stemningen i advent og i de tekster, som bruges fra Bibelen i adventstiden, så kan man sige, at det er der er en dobbelthed i stemningen. På den ene side, så er der en stemning af alvor. Der er noget her, der har betydning. Der er noget, der er vigtigt. Der er noget, vi kan miste. Det kan gå sådan for os, at vi ikke kommer med til festen. Jesus kommer igen, og det kan være, vi sover, når han kommer. Der er en alvor. Der er noget her, der har betydning. Samtidig så er der også i teksterne en stemning af glæde. Der er noget glædeligt. Der er noget godt. Der er en fest, der er på vej. Et billede, Jesus bruger her i Markus 13 til sidst i lignelsen om fintræet, det er billedet med sommeren, som fintræet, der om foråret begynder at få kraft og spire. Der er noget godt på vej. Foråret er på vej. Sommeren er på vej. Foråret kommer. Og et andet sted kan Jesus jo sige til disciplene, når I ser de her ting ske, så skal I ranke jeres ryg, fordi I skal løfte jeres hoveder, fordi jeres forløsning nærmer sig. Det, der kommer, er noget grundlæggende godt. Så alt det, som kan være rundt omkring i den her verden af ulykke og sorg, det kan ikke ødelægge den grundlæggende glæde, det grundlæggende forår, den sommer, der er på vej. Alvoren vil derfor også understrege for os, at det er en glæde, der er dyb. Det er en alvorlig glæde. Det er en glæde, der går dybt. Det er ikke bare for sjov, men det går dybere end det. Når Jesus i forskellige sammenhæng taler om de sidste tider og vejleder disciplerne, så kan han pege på forskellige ting, som kan fjerne dem fra samværet med ham, fra det at være overvågne og være klar. Noget, som nævnes, det er svir og druk, løsagtigt og udsvævende, kiv og misundelse. Det er nogle ting, der nævnes som noget, der kan ødelægge det at være overvågen og være klar til, når Jesus kommer. Og de her ting, som nævnes, er jo noget, som kan erobre vores sind, som kan optage os. Som kan gøre, at vi bliver optaget af os selv, så vi slet ikke har syn for Jesus. Eller vi bliver optaget af andre mennesker i kiv og misundelse. Og det, som derfor er vigtigt, det er, at der er noget andet, der må få rum. Når Jesus derfor gentagne gange kan tale om at våge, at det er vigtigt ikke at falde i søvn, så er det jo fordi, det er noget, vi har brug for at høre igen og igen. Det er som et lys, der kastes ind i vores liv. Og det er jo sådan med lys, og det kan man ikke gemme. Når man slukker det, så er det væk. Og det her lys har vi derfor brug for at høre igen og igen. Og derfor vender vi igen og igen tilbage til advent, til teksterne, fordi vi har brug for at møde dem igen. Når Jesus han siger til disciplerne, at rundt omkring dem vil der være uro, det er noget af det, der er på vej, at der vil være kamp, så siger han også til dem, at når I lever i den her verden som mine disciple, så er kampen et vilkår. Det er et vilkår. Det er sådan, det er. Og I skal derfor ikke blive overrasket, hvis I kommer til at stå i en kamp, fordi I lever i den her verden. Men han siger det så også til dem, for at de ikke skal blive opslugt af kampen, så det er den, der fylder det hele. Men at de kan fastholde ham og fællesskabet med ham midt i kampen. Og derfor er det også, at han sætter et fortegn for kampen, som vi kan kalde glæde. Glæden er det egentlige. Glæden er det bærende. Og det er det, fordi det er ham, der midt i det hele vil føre sin sag igennem for den her verden og for os. Og han vil gøre det på sin måde. Noget, som jo også kendetegner beskrivelsen af Jesu indtog i Jerusalem, som jo er den der en tekst, vi vender tilbage til igen og igen i adventstiden, det er skuffede forventninger. Kongen kommer ind i Jerusalem, ridende på et æsel, og mennesker bliver skuffet. Og den her skuffelse af Jesus, den møder vi igen og igen. Vi møder det også hos disciplerne. Og når vi går tilbage til det gamle testamente og kigger på Guds løfter, og hvordan Gud fører sine løfter igennem over for Israel, så møder vi også der skuffelsen igen og igen. De føres ud af Egypten og har en forestilling om, hvordan det skal gå. Og så bliver de skuffet over, hvordan Gud vil føre sit håb igennem, sit løfte igennem. Vi møder det hos Abraham, som får nogle løfter og har nogle forestillinger om, hvordan det skal gå, og så går det anderledes. Og han bliver skuffet. Det, som Jesus derfor også vil understrege over for disciplene og over for os, det er, at jeg vil føre min sag igennem, men jeg vil gøre det på min måde, og ikke på din måde. Der er håb i det her. Der er forjættelse i det. Der er glæde i det. Men jeg gør det på min måde. Og derfor er det vigtigt, at du følger mig, og ikke dig selv. Derfor er det vigtigt, at du ikke taber modet og håbet og løftet midt i det. Noget, som kendetegner Jesus i sin omgang med mennesker, det er, at han er imødekommende. Han inviterer alle, dem der er udefra, dem der falder udenfor, og så er han bestemt, fordi han vil gøre tingene på sin måde, på det, som han ser er bedst. Og derfor ønsker han, at det, som kan være vores håb for vores liv, og for vores tilværelse, og for den her verden, at det så at sige bliver samstemt med hans håb. At vores håb bliver Guds håb. At vi med vores håb og ønsker og forventninger og krav og alt, hvad vi ellers har, at vi kan træde ind i Guds håb og være der med det hele. Og at vores håb kan blive forvandlet af Guds håb, så vi kan leve vores liv der. Og vores håb og forventninger, de kan jo gå i mange retninger. Og de kan forandre sig i løbet af vores liv. Nu er jeg 52 år. Jeg har levet 52 år. Jeg ved, der er nogen, der har levet længere end mig i det her lokale. Der er også nogen, der er yngre, ved jeg også. Men når jeg ser på mit lange liv, så kan jeg jo også se, at mine forventninger af gode grunde, kan man sige, har gået i mange forskellige retninger. Og de kan også i dag gå i mange forskellige retninger. Når jeg er barn, så kan jeg have nogle forestillinger, også om hvordan juleaften skal være. Når jeg tager en uddannelse på forskellige måder, så kan jeg tænke på eksamener og alt muligt andet, som sker. Når man bliver gift, når man får børn, kan man have håb og forventninger til dem, som kan gå i forskellige retninger. Og vi påvirkes også af det samfund, vi er en del af. De håb og forventninger og forestillinger om verden, som er en del af den kultur, vi lever i i dag. Og de her håb og forventninger, de river os i forskellige retninger. Snart kan vi have et håb og en forventning, og snart kan vi have en anden. Og det former og danner os. Og derfor har vi brug for, med alt det, som er vores, igen at vende tilbage til Guds håb. Guds håb for dig, og Guds håb for mig. For at vi igen kan med alle vores forventninger træde ind i Guds håb og være der og formes og dannes af det. Og så lærer vi nogle gange, at Gud handler anderledes, end vi kræver. Så kan vi skuffes. Men Gud fastholder alligevel sit mål. Og han fastholder, at en dag så vil jeg genoprette mit rige. En dag så kommer jeg tilbage. Og det er vigtigt, at I midt i jeres liv ikke falder i søvn. Ikke mister det for øje midt i alt det andet. Jesus han ønsker at inddrage disciplene i hans håb. Og Gud ønsker at inddrage os i hans håb. For at vi kan være der. At vi ikke kan miste det. Og hans håb for os er i virkeligheden langt bedre. Og langt højere end hvad vi kan håbe for os selv. Hvad vi kan ønske for os selv. Og på den baggrund er det, at han inviterer os ind i fællesskabet med os. På den baggrund er det, at advent kalder os fremad. Siger til os, vi skal ikke bare blive i fortiden, men der er noget, der er på vej. Og uafhængigt af, hvor dystert eller godt det kan se ud, det som er på vej, så kommer det i sidste ende fra mig. Det som kommer, er en person. Og så giver Jesus her disciplene også en opgave. En opgave til at tjene ham i det. Han kalder dem ind i et fællesskab. Han kalder os ind i fællesskab. Nogle af de ting, som jeg nævnte før, som Jesus nævner, og vi møder i det nye testamente, som kan fjerne os fra håbet. Det er nogle ting, som kan ødelægge fællesskabet for os. For eksempel kiv og misundelse som noget, der kan ødelægge fællesskabet. Men det er vigtigt, at vi er en del af det kristne fællesskab. Fordi det kristne fællesskab hjælper os til at være i håbet. Dietrich Bonhoeffer, som var med til at etablerer modstandskirken i Tyskland mod nazisterne i 30'erne, og havde brug for at kæmpe den kamp mod en nazificering af den kristne kirke i Tyskland. Han siger et sted, Kristus i min brors mund er stærkere end Kristus i mit eget hjerte. Kristus i min brors mund er stærkere end Kristus i mit eget hjerte. Og han giver her udtryk for en erfaring, han gør sig i sit liv, at når han er i det kristne fællesskab og hører vidnesbyrd fra andre fortælle om Kristus og deres liv med Jesus, så styrkes hans tro. Så har han et møde med Kristus. Det er det, han har brug for. Og det er også det, Jesus ønsker at føre disciplene ind i det kristne fællesskab. Det er det, han ønsker at fastholde os. Når vi så gribes af alt det andet, af materialisme og penge og alt, hvad vi nu kan brænde os på, så er det altså vigtigt, at vi vender tilbage til Jesu budskab, til det, han vil give os. Nogle gange kan det gå sådan for os i vores liv, at der er en bestemt melodi, der kører i hovedet på os hele tiden. At der er noget, der fanger os. Og måske kan det være en melodi, der irriterer os, at vi gerne vil have den ud af hovedet. Og når det sker, så kan vi hjælpe os selv ved at lytte til en anden melodi. Lad en anden melodi spille, sæt en anden CD på, lad noget andet musik spille, så en anden melodi kommer ind. Og det er noget af det samme, vi kan gøre i adventstiden. Når vi gribes af alt det andet her i verden, så vi mister Jesus, så må vi vende tilbage til budskabet om ham. Vende tilbage til menigheden, til fællesskabet. og dermed høre om ham. Jesus han bruger forskellige billeder forskellige steder i evangelierne for at illustrere mennesker, der falder i søvn. Et billede, han bruger her til sidst i Markus evangeliet kapitel 13, det er, når han taler om overvågne tjenere. Han taler om en, han har givet fuldmagt over sit hus, og som derfor skal tage sig af det, og han ved ikke, hvornår husets ejer kommer tilbage. Et andet sted bruger han et andet billede om en, der ikke ved, hvornår tyven kommer, og derfor må våge, fordi han ved ikke, hvornår tyven kommer. Eller som en forvalter, der skal passe sit arbejde. Og når Jesus skal pege på den kloge forvalter, hvad der kendetegner den kloge forvalter, så er det, at han siger, at den kloge forvalter, han passer sit arbejde. Han gør det, han har fået besked på. Og når han peger på det, så peger han også på disciplin, på en struktur i livet. På at der er noget, der har betydning. Det har betydning for, det har betydning, hvordan vi indretter vores liv. Når Jesu eget liv bliver beskrevet i evangelierne, så kan vi også se, at han havde en struktur. For eksempel hører vi, at han efter sin sædvane på sabbaten gik ind i synagogen. Efter sin sædvane. Der var en struktur og en orden og en disciplin i hans liv. På samme måde er det også vigtigt, at vi i vores liv har en struktur, så vi vender tilbage til de her mødepunkter med Jesus. At vi har en sædvane, som er god. Så selvom vi nogle gange har en oplevelse af, at vi måske er ved at falde i søvn, at det her ikke siger os noget, at vi er kommet på afstand, at vi så alligevel fastholder Guds ord og bøn i vores liv. At vi fastholder det kristne fællesskab i vores liv. Det kendetegnede den tidlige kirke. De mødtes om søndagen for at lytte til Guds ord, for at bede sammen. Og det har kendetegnet den kristne kirke lige siden. Og jeg tror også, det kan være sundt for os i vores liv at tænke på, hvad har tidligere været fornyende for mig i mit liv? Hvad har været til gavn for mig? Når jeg ser tilbage på mit liv, så kan jeg jo se, at der har været begivenheder i mit liv, hvor at Guds ord har ramt mig på en særlig måde. Hvor jeg har oplevet noget, der har været særligt fornyende for mig. Og det kan vi også tænke på, hvad jeg ser. Og så vende tilbage til de steder. Sørg for, at det er en del af vores liv. Det, som Jesus kalder os til i adventstiden, det er selvbesindelse. For at vi kan hvile i det, som han har givet os. Ikke for, at vi skal hvile i vores eget, i det vi selv kan gøre, men for at vi vender tilbage til ham, til det, som han har gjort for os, for at vi hviler hos ham. Og det, som er baggrunden og udgangspunktet for det, og for hans vejledning om de sidste tider, det er, at han har handlet på vores vegne. At han er kommet til os, at han er død for os. Amen. Egon, nu ved jeg ikke, hvordan vi skal gøre det nu her. Skal vi have spørgsmålene nu? Eller skal vi... Ja, lad os gøre det. Hvis vi tager spørgsmålene op, og så tænker jeg, at hvis nu, at vi kan sidde i grupper, der hvor vi sidder i 4-5 stykker, og så kan vi tale om, hvis nu vi vender os rundt, nogle af os, ikke alle på samme tid, men nogle af os, og så kan vi tale om de her spørgsmål sammen. Er det ikke fint? Det gør vi.